VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 20 Desember 2022? Senang sekali saya, Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya
Angkatan Laut Sri Lanka selamatkan lebih dari 100 pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di laut lepas. Kerumunan besar sambut tim Argentina setelah kemenangan Piala Dunia. Presiden Taiwan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat Uni Eropa.
Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Isu dugaan adanya kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencuat.
Salah satu persoalan mengenai sumber daya alam di Papua adalah hilangnya wilayah hutan secara masif dalam dua dekade terakhir.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Angkatan Laut Sri Lanka telah menyelamatkan 104 orang Rohingya yang terkatung-katung di lepas pantai utara negara di Pulau Samudra India itu, kata seorang pejabat hari Senin. Sementara para anggota masyarakat minoritas Muslim itu terus berupaya melarikan diri dari kekerasan di Myanmar dan kesulitan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Banyak pengungsi Rohingya mempertaruhkan hidup mereka setiap tahun dengan berupaya mencapai negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia dengan kapal-kapal reot. Jumlah mereka melonjak seiring memburuknya kondisi di kamp-kamp dan kudeta militer tahun lalu di Myanmar. Kapal-kapal angkatan laut dan helikopter Thailand terus melakukan pencarian sepanjang hari bagi lebih dari 30 pelaut yang masih hilang lebih dari 24 jam setelah sebuah kapal perang tenggelam di laut yang berombak besar di Teluk Thailand. Kapal itu membawa 105 staf militer, 75 pelaut telah diselamatkan sejauh ini. Korvet HTMS Sukhothai tenggelam minggu malam setelah angin kencang mengempaskan air laut ke kapal dan merusak sistem kelistrikannya. Ketiadaan listrik membuat semakin banyak air laut yang mengalir ke kapal itu menyebabkannya miring dan tenggelam. Kapten Kraipi Korawi Paparwit, Komandan HTMS Kraburi, salah satu kapal angkatan laut yang terlibat dalam operasi pencarian, mengatakan kepada media, posisi tenggelamnya kapal sekitar 90 derajat, 20 mil dari pelabuhan. Yang menambahkan, cuaca telah membaik dan fokus pencarian adalah daerah di sebelah tenggara dari tempat di mana kapal tenggelam. Ribuan penggemar berbaris di tengah malam untuk mencoba melihat sekilas tim sepak bola Argentina yang baru-baru ini memenangkan final Piala Dunia menjelang apa yang dijadwalkan menjadi hari perayaan di Buenos Aires. Anggota tim yang dipimpin oleh Kapten Lionel Messi semuanya tersenyum saat mereka turun dari pesawat di Ezeiza, tepat di luar ibu kota Argentina, sesaat sebelum pukul 3 pagi hari Selasa. Mereka kemudian berjalan di atas karpet merah yang dibentangkan panitia penyambutan. Messi adalah pemain pertama dari pesawat yang membawa Piala Dunia, diapit oleh pelatih Lionel Scaloni yang merangkulnya saat mereka berjalan melihat tanda bertuliskan "Terima kasih, juara". Para pemain disambut oleh band rock La Mosca yang menyanyikan Muchachos, sebuah lagu yang liriknya ditulis oleh seorang penggemar namun melodinya sesuai lagu lama band tersebut dan menjadi lagu kebangsaan tidak resmi yang populer bagi para penggemar Argentina di turnamen Piala Dunia di Qatar. Presiden Alberto Fernandez mengumumkan hari libur nasional pada hari Selasa agar rakyat dapat merayakan kemenangan. Amerika Serikat menerbangkan pesawat-pesawat pengebom berkekuatan nuklir dan jet-jet siluman canggih sebagai bagian dari unjuk kekuatan melawan Korea Utara pada hari Selasa 20 Desember. Sementara saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang berpengaruh mencemooh keraguan tentang militer negaranya dan mengancam akan melakukan uji coba rudal balistik antar benua jarak penuh. Pengerahan pesawat bomber B-52 Amerika dan jet tempur siluman F-22 untuk latihan bersama dengan pesawat tempur Korea Selatan adalah bagian dari kesepakatan untuk melindungi Korea Selatan dengan semua cara yang tersedia, termasuk nuklir, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Latihan tersebut, yang juga mencakup jet tempur F-35 dan F-15 dari Korea Selatan, berlangsung di perairan barat daya Pulau Jeju, kata Kementerian tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, Senin mengatakan Amerika mendorong negara-negara lain agar mendukung para pengunjuk rasa pemberani Iran yang menyatakan hak-hak yang universal bagi mereka, seperti halnya orang-orang di seluruh dunia. Ditanya wartawan dalam konferensi pers mengenai upaya-upaya untuk mendukung akses ke internet yang bebas di Iran, Price mengatakan Amerika dan mitra-mitra Eropa telah mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi komunikasi di dalam dan di luar Iran, termasuk mengizinkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi mengirimkan peralatan ke Iran tanpa takut melanggar sanksi. Iran memiliki layanan internet yang terbatas sebagai bagian dari tanggapannya terhadap protes di berbagai penjuru negara itu setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada September lalu. Mahkamah Agung Amerika menetapkan Selasa sore sebagai tenggat bagi respons terhadap perintahnya yang untuk sementara ini akan membiarkan pembatasan tetap berlaku di perbatasan Amerika-Meksiko. Pembatasan itu telah digunakan untuk mencegah ratusan ribu migran mencari suaka. Pembatasan tersebut yang dikenal sebagai Title 42 diberlakukan di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada awal pandemi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika mengatakan langkah itu tidak lagi diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dan pemerintahan Presiden Joe Biden telah menyatakan ingin mengakhiri kebijakan tersebut. Seorang hakim federal menetapkan Rabu sebagai tanggal berakhirnya Title 42, tetapi kelompok terdiri dari 19 negara bagian yang memiliki jaksa agung dari Partai Republik menantang putusan tersebut. Alasan mereka, pencabutan pembatasan itu akan membebani negara bagian di perbatasan dengan gelombang masuk para migran. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertemu dengan delegasi asing dari Uni Eropa dan Kongres Amerika pada hari Selasa untuk mengupayakan kerjasama ekonomi dan dukungan pertahanan. Dalam pertemuan dengan para anggota parlemen dari Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa yang dipimpin Wakil Ketua Anna-Michelle Assimacopoulou, Tsai mengatakan ia berharap dapat memperdalam hubungan dengan Uni Eropa untuk membangun aliansi demokrasi yang tangguh. Demikian berita dunia VOA Washington.
Di tengah sumber daya alam yang melimpah, Papua hingga saat ini masih berjuang untuk keluar dari jerat kemiskinan yang melingkupinya. Berbagai upaya digencarkan untuk mendorong provinsi tersebut dapat maju seperti pemberian dana otonomi khusus. Namun program yang telah berjalan selama 2 dekade itu tidak banyak mengubah keadaan provinsi tersebut. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Sejak 2001, pemerintah pusat telah mengirimkan dana otonomi khusus atau OTSUS untuk Papua. Catatan Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, pemerintah telah menggelontorkan dana sebanyak 138,65 triliun rupiah melalui skema tersebut hingga 2021 lalu. Limpahan dana dalam jumlah besar tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan sesuai dengan teori Big Push dalam ekonomi. Namun INDEF menilai bahwa upaya tersebut belum berhasil. Seperti disampaikan Berli Martawardaya, Direktur Riset INDEF, dalam diskusi dan diseminasi laporan riset kutukan sumber daya alam di tanah Papua pada Senin 19 Desember.
Jadi dana otsus di Papua belum berhasil jadi big push. Dia hanya meningkatkan APBD aja, hanya meningkatkan PDB per kapita yang signifikan secara statistik gitu. Terjadi kutukan sumber daya alam di Papua pada sektor pendidikan, hutan dan kesehatan. Ya, kesehatan itu ya sanitasi dan angka harapan hidup.
INDEF bersama Greenpeace telah melakukan penelitian mendalam terkait fenomena kekayaan sumber daya alam yang besar di Papua yang tidak mampu mendorong kesejahteraan di wilayah itu. Dalam ilmu ekonomi, kondisi tersebut bagaikan ironi yang dikenal sebagai kutukan sumber daya alam. Secara sederhana, istilah itu bermakna negara atau wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, khususnya yang tidak terbarukan seperti minyak dan tambang, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Salah satu persoalan mengenai sumber daya alam di Papua adalah hilangnya wilayah hutan secara masif dalam 2 dekade terakhir. Seperti disampaikan Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.
Dalam 2 dekade terakhir, tanah Papua kehilangan 641 ribu hektar hutan alam.
Merespon kondisi mengenai kutukan sumber daya alam Papua, antropolog dari Universitas Cendrawasih Papua, Gerda Numberi menyebutkan bahwa terdapat 3 pihak utama yang mampu membawa provinsi tersebut keluar dari jerat kutukan itu.
Ya, yang pertama itu masyarakat adat, yang kedua dari pemerintah, dan yang ketiga itu adalah pihak ketiga atau korporasi.
Pendapat senada disampaikan Philip Wamafma, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dari Papua. Dari 3 pihak itu, masyarakat adat Papua berprinsip bahwa alam menunjang, memberi, dan melindungi kehidupan.
Kalau pemerintah kan tidak, kalau investor kan tidak. Alam itu memberikan modal yang besar, kekayaan yang besar bagi negara.
Ketidakselarasan antara pemerintah dan masyarakat menciptakan kondisi yang tidak aman yang dapat berdampak panjang. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Cahyo Pamungkas mengatakan, kerusakan lingkungan akan menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat adat Papua.
Akan cenderung memunculkan marginalisasi dan displacement dari masyarakat adat Papua. Dan pada akhirnya akan mendorong konflik separatisme.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat memanggil KPU untuk memberi klarifikasi terkait dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Isu dugaan adanya kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencuat. Terkait dugaan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang terdiri dari sejumlah lembaga, diantaranya Indonesia Corruption Watch atau ICW, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, membuka pos pengaduan terkait kecurangan ini sejak pekan lalu. Berdasarkan aduan dan informasi yang diterima oleh koalisi itu, menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana, setidaknya ada 12 kabupaten kota dan 7 provinsi yang diduga mengikuti instruksi dari KPU RI dan berbuat curang saat berlangsungnya proses verifikasi faktual parpol peserta pemilu. Kurnia menambahkan sangkaan kecurangan itu bermula pada 5 November 2022. Setelah merampungkan proses verifikasi faktual partai politik, KPU tingkat kabupaten kota tambahnya menyerahkan hasil verifikasi faktual ke KPU tingkat provinsi. Besoknya semua KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual 18 partai tersebut untuk seluruh kabupaten kota melalui aplikasi yang dibuat oleh KPU bernama Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Kemudian pada 7 November 2022, seluruh KPU provinsi seharusnya menyampaikan hasil verifikasi faktual partai politik kepada KPU pusat.
Praktik indikasi kecurangan pertama itu dilakukan oleh anggota KPU RI dengan cara mendesak KPU provinsi melalui video call untuk mengubah status verifikasi partai politik dari yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Namun rencana itu terkendala karena beberapa anggota KPU daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, tidak sepakat untuk melakukan instruksi buruk tersebut.
Di samping itu, Koalisi Masyarakat Sipil Pemilu Bersih meminta kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat agar memanggil KPU RI untuk memberikan klarifikasi atas temuan-temuan mengenai dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik. Jika ditemukan ada pelanggaran, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak kepada Komisi 2 DPR untuk merekomendasikan pemberhentian anggota KPU RI yang diduga berbuat kecurangan. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, menjelaskan prinsip keadilan harus dilaksanakan dalam semua tahapan pemilihan umum 2024 untuk melindungi hak warga negara untuk memilih dan dipilih.
Dalam pemilu sangat esensial ya bahwa manipulasi dan rekayasa data adalah pelanggaran berat terhadap asas pemilu dan praktik pemilu konstitusional. Mengkhianati amanat konstitusi serta menodai hak warga untuk mendapatkan pemilu yang berkala, jujur, dan adil dalam satu paket.
Dia berharap munculnya para saksi mengenai dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual tersebut jangan sampai menjadikan mereka sebagai korban. Komisioner KPU yang dihubungi VOA juga belum ada yang merespon terkait persoalan ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Banyak hal dilakukan orang Amerika yang jatuh cinta pada Indonesia. Ada yang unik dan menarik, bahkan terkadang melebihi apa yang dilakukan orang Indonesia sendiri. Berikut cerita dari 3 warga Amerika yang bukan hanya cinta, tapi juga fasih berbahasa Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya bersama Irfan Isan.
Berada di dalam sebuah rumah yang terdapat di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, seolah-olah kita sedang berada di Indonesia. Ada berbagai hasil kerajinan tangan seperti patung, batik, ukiran, dan lukisan, terutama dari Bali dan Yogyakarta, yang memenuhi setiap sudut ruangan yang menjadi galeri di rumah tersebut.
Ini dari Pak Nyoman Ludur, orang Bali dari Tampak Siri.
Laura Kohn adalah seorang pelukis Amerika yang kini juga memiliki galeri bernama From Bali to Us, yang selama bertahun-tahun rutin menggelar pameran kerajinan tangan dari Indonesia, From Bali to Bala, di Amerika. Laura yang juga dikenal sebagai pembatik sudah mengenal Indonesia selama lebih dari 30 tahun.
Dan saya
bertemu orang yang pelukis batik di Jogja. Dan saya jatuh cinta sama batik.
Kini Laura bekerja sama dengan banyak pengrajin di Indonesia untuk membawa dan menjual karya mereka di Amerika. Untuk membantu kesejahteraan para pengrajin, Laura juga bertekad untuk tidak menawar karya seni yang dijual langsung oleh para pengrajin tersebut. Mengapa ia begitu cinta terhadap Indonesia? Laura Kohn mengatakan,
I can't help. I fell in love. It grabbed my soul. I can't help it. But I can share. Yeah. And semua orang kenal saya tahu that saya paling bahagia kalau saya bicara tentang Indonesia.
Dari kota Philadelphia, kita menuju Silver Spring di negara bagian Maryland. Di rumah kediaman warga Amerika bernama Jacob Cass, kita bisa belajar sejarah Indonesia melalui lebih dari 500 koleksi foto asli peristiwa bersejarah yang dimiliki Jacob. Seperti foto dari masa perjuangan di awal kemerdekaan, peristiwa 30 September 1965, kerusuhan di tahun 1988, dan berbagai peristiwa penting lainnya di Indonesia. Apa alasan Jacob menjadi kolektor foto-foto bersejarah ini?
Saya ke Indonesia beberapa kali, dan saya mulai hormat, you know, budaya, orang-orang ramah, you know, mas, pak, ibu, you know, cara orang-orang berbicara satu sama lain, you know, it's a beautiful thing.
Jacob juga mengatakan sangat ingin mempelajari sejarah Indonesia, negara yang semakin ia cintai.
I'm kind of stuck in it, like it's in my head, you know, and I just love it.
Merdunya alunan suara yang menyanyikan lagu keroncong ini milik seorang warga Amerika bernama Hannah Staniford. Berawal dari keterlibatannya dengan kelompok gamelan Bali di bawah pimpinan Dr. Andy McGraw di Richmond, Virginia, Hannah kemudian mendapatkan beasiswa selama 1 tahun dari pemerintah Indonesia untuk belajar gamelan Jawa di ISI Solo, di mana ia mengenal musik keroncong.
Sepanjang malam saya belajar keroncong. Saya suka rasanya duduk lesehan, musiknya santai.
Hingga saat ini, Hannah bersama Rumput aktif melakukan pertunjukan musik keroncong di berbagai kota di Amerika.
Saya suka keroncong karena menyentuh jiwa.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Para anggota Kongres Amerika minggu ini menghadapi tenggat yang ketat untuk mengesahkan rancangan undang-undang untuk mendanai operasi pemerintah federal hingga September tahun depan. Jumlah dan ruang lingkup anggaran militer Amerika serta putaran baru bantuan untuk Ukraina termasuk di antara pos-pos penting yang sedang dinegosiasikan. Koresponden Kongres VOA Catherine Gibson melaporkan, selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Masalah kritis muncul pada akhir tahun. Presiden Amerika Joe Biden mempertimbangkan pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina untuk membantu negara itu melawan agresi Rusia. Oksana Markarova adalah duta besar Ukraina untuk Amerika Serikat. Ia mengatakan dalam program televisi ABC This Week bahwa dukungan demikian sangat penting.
There is a massive attack on civilian infrastructure. 50% of the energy is destroyed.
Ada serangan besar-besaran terhadap infrastruktur sipil. 50% energi dimusnahkan dari jaringan energi. Kami harus menghentikan serangan itu, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan jumlah pertahanan udara di mana-mana di Ukraina.
Para anggota Kongres Amerika juga berpacu untuk menyelesaikan paket undang-undang akhir tahun yang mendanai pemerintah untuk tahun fiskal saat ini, tetapi mereka gagal membuat kesepakatan tentang reformasi imigrasi yang dikenal sebagai Title 42 atau Title 42, yakni masa berlaku kebijakan era COVID yang membatasi imigrasi itu akan berakhir Rabu ini. Joe Manchin adalah senator Demokrat dari West Virginia.
42 needs to be extended until we can get a really truly immigration reform.
Title 42 perlu diperpanjang sampai kita bisa benar-benar mendapatkan reformasi imigrasi.
Partai Republik memperingatkan bahwa penghapusan batas waktu berlakunya Title 42 dapat menyebabkan krisis di perbatasan. Title 42 adalah bagian dari Undang-Undang Kesehatan Masyarakat tahun 1944 yang memungkinkan pemerintah Amerika membatasi imigrasi selama keadaan darurat kesehatan masyarakat. Seorang anggota Kongres dari Texas mengatakan dalam program televisi CBS Face the Nation bahwa situasi di perbatasan selatan Amerika sangat memprihatinkan. Anggota DPR itu adalah Tony Gonzalez dari Partai Republik.
It's a hurricane of migrants and everyone is impacted.
Ini adalah badai imigran dan semua orang terkena dampaknya.
Sementara itu, komite yang menyelidiki serangan 6 Januari 2021 di gedung Kongres Capitol juga akan merilis merilis laporan akhirnya minggu ini. Anggota komite Adam Schiff mengatakan dalam program televisi CNN Inside Politics bahwa dia mengharapkan akan adanya dakwaan terhadap mantan Presiden Donald Trump.
I think that the evidence is there.
Saya pikir ada bukti Donald Trump melakukan tindak pidana sehubungan upayanya untuk membatalkan pemilu. Dan melihatnya sebagai mantan jaksa, saya pikir ada cukup bukti untuk menuntut mantan presiden itu.
Kongres Amerika hanya memiliki 5 hari kerja tersisa tahun ini. Pada bulan Januari, Kongres baru akan dilantik dengan Partai Republik mengambil alih mayoritas di Dewan Perwakilan Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan perubahan iklim berada di balik lonjakan jumlah wabah kolera yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia tahun ini. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan selengkapnya disampaikan oleh Madeyoni.
Setidaknya 30 negara telah melaporkan wabah penyakit mematikan itu tahun ini, sekitar sepertiga lebih banyak dari yang biasa terjadi. Felipe Barbosa adalah ketua tim WHO untuk kolera dan penyakit diare epidemik. Ia mengatakan sebagian besar wabah kolera terjadi bersamaan dengan peristiwa iklim yang merugikan dan dengan jelas terdampak karenanya.
Kekeringan yang sangat parah seperti di Tandu Afrika, di Sahel, juga bagian-bagian lain dunia. Banjir besar, musim hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya, badai yang berurutan, sekali lagi, sebagian besar wabah ini tampaknya dipicu oleh perubahan iklim.
Bencana ini tidak menunjukkan akan segera berakhir. Organisasi Meteorologi Dunia memprediksi apa yang disebut fenomena iklim La Nina yang akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Pola yang mendinginkan permukaan air laut ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023. Hal itu mengakibatkan kekeringan berkepanjangan dan banjir serta peningkatan siklon. Akibatnya, pejabat kesehatan memperingatkan wabah kolera besar kemungkinan akan berlanjut dan menyebar ke wilayah yang lebih luas selama 6 bulan ke depan. Barbosa mengatakan bahwa mencegah wabah penyakit ini akan menjadi tantangan sendiri. Ia mengatakan kekurangan vaksin secara global telah memaksa WHO untuk sementara menangguhkan strateginya yang memberikan 2 dosis dan beralih ke pendekatan dosis tunggal. Itu memungkinkan lebih banyak orang mendapat vaksinasi kolera. Namun WHO mengatakan strategi itu mempersingkat periode kekebalan terhadap infeksi.
Jadi situasi akan terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Tidak ada solusi ajaib dan para produsen obat sedang dalam produksi maksimum. Jadi tidak ada harapan bahwa situasi akan membaik dalam beberapa minggu atau bulan mendatang.
Barbosa mengatakan kurangnya data membuat mustahil untuk secara akurat menentukan jumlah kasus dan kematian kolera secara global. Namun, ia mencatat informasi dari setidaknya 14 negara menunjukkan tingkat kematian rata-rata di atas 1%. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi.
Penulisan naskah drama serta produksi teater telah membuka dunia baru bagi seorang lelaki California yang mendekam di penjara selama 17 tahun. Wartawan VOA Mike O'Sullivan melaporkan tentang program seni yang mengajarkan keterampilan kreatif kepada para mantan narapidana yang menginginkan kehidupan baru. Berikut laporan selengkapnya.
Carlos Vasquez bekerja bersama aktor kawakan Hollywood dan produser teater Ben Guillory untuk mempelajari dasar-dasar produksi di Robbie Theater. Teater tersebut didirikan bersama oleh Guillory dan aktor kawakan Hollywood lainnya, Danny Glover. Teater Robbie terinspirasi oleh penyanyi, aktor, dan aktivis Paul Robeson yang menantang penontonnya mewakili para pekerja dan kelompok ras minoritas. Guillory mengatakan,
"Hopefully the kind of work we do presents things that way that stimulates."
Mudah-mudahan pekerjaan yang kami lakukan ini dapat mengetengahkan hal-hal yang menggugah, yang memicu, yang menyebabkan audiens kami melakukan perbincangan.
Dunia ini jauh berbeda dengan dunia yang ditinggali Vasquez selama hampir 2 dekade terakhir. Mantan narapidana yang kemudian bekerja magang di teater itu mengatakan,
I went into prison at 19, you know, I was completely lost.
Saya masuk penjara pada usia 19 tahun. Saya benar-benar tersesat. Saya kecanduan narkoba. Saya tinggal di jalanan. Saya anggota geng. Saya penjahat dan akhirnya melakukan perampokan. Ini membuat saya dihukum penjara 20 tahun.
Karena berperilaku baik, hukumannya dikurangi 3 tahun. Vasquez mengatakan, selama 17 tahun mendekam di penjara, satu hal saja membuatnya bertahan.
Throughout that process, you know, I always had when I
Sepanjang proses itu, saya selalu memiliki kecintaan membaca dan menulis. Ini adalah cara saya bertahan. Ini seperti terapi bagi saya. Jadi saya melakukan itu meskipun secara diam-diam.
Mula-mula memang diam-diam. Kemudian melalui program di penjara yang disebut Playwrights Project, Vasquez mulai membuat drama. Bebas tahun lalu, ia kini mengunjungi penjara-penjara untuk membantu para napi mengasah keterampilan melukis mereka. Ia mengatakan teater mengajarinya tentang kerentanan.
You have to get outside of your comfort zone.
Kita harus keluar dari zona nyaman kita, dan saya pikir dalam momen-momen seperti itulah ada banyak perubahan yang terjadi.
Organisasi yang mensponsori magang itu mengatakan para mantan napi seperti Vasquez dapat mempelajari keterampilan kerja bersama dengan para aktor profesional, sutradara, dan para artis lainnya. Gloria Ruiz Oster dari California Lawyers for the Arts mengatakan melalui Skype,
"Develop a professional network and really
membangun jejaring profesional dan sungguh kami benar-benar berharap dapat membantu mereka di jalur pekerjaan yang berkelanjutan di dalam ekonomi kreatif.
Seperti bekerja di teater atau mungkin di industri film Hollywood bersama-sama dengan para mentornya." Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas di kawasan pedesaan Australia naik sepertiga sepanjang tahun lalu. Marka jalan yang menyala dalam gelap diharapkan bisa membantu menurunkan jumlah korban. Tim VOA melaporkan.
Sudah jadi pengetahuan umum, jalan-jalan di pedesaan umumnya sempit dan gelap. Tidak mengherankan bila kecelakaan kerap terjadi. Metung, sebuah kawasan pedesaan di negara bagian Victoria, tidak menginginkan itu. Bekerja sama dengan Universitas Latrobe dan perusahaan cat OmniGrip, desa itu mewarnai marka jalan dengan cat khusus yang dapat menyala dalam gelap untuk mempermudah para pemilik mobil dalam berkendaraan. Dr. Long Truong dari Latrobe University terlibat dalam pengembangan jalan itu.
Glow in the dark road marking would improve visibility at night.
Marka jalan menyala dalam gelap dapat meningkatkan visibilitas di malam hari. Selain lampu depan mobil, marka ini membantu pengemudi tetap terpusat di jalurnya dan mengendalikan kecepatan dengan lebih baik.
Marka-marka jalan itu dibuat dengan bantuan cat khusus. Cat pijar yang dikembangkan OmniGrip ini dapat menyerap sinar matahari dan cahaya dari kendaraan untuk kemudian melepaskannya bila cuaca berubah menjadi gelap. David Jones, penasihat teknis OmniGrip, mengungkapkan pentingnya mengembangkan jalan-jalan seperti itu.
This is a way for governments and other organizations that
ini adalah cara pemerintah dan organisasi dalam membangun dan mengoperasikan jalan untuk memberikan keamanan malam hari yang lebih baik tanpa mengeluarkan terlalu banyak biaya.
Howard Homersley, warga Metung, menyambut kehadiran marka-marka baru itu.
It's a dark area. There's a lot of trees and bushes on the
ini adalah daerah yang gelap. Ada banyak pohon dan semak-semak di sisi jalan.
Belanda pernah melakukan percobaan serupa pada tahun 2014, namun kemudian dihentikan. Cat pijar yang digunakan dinilai terlalu sensitif terhadap kondisi cuaca, sehingga kurang bermanfaat pada pekan-pekan kurang sinar matahari. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.